ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 6 საათია და ეთერშია საღამოს თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემას გაუძღვებით მე ნიკო ნერგაძე და მარიამ ჭიაურელი. ახლა სწორედ მარიამს გადავცემ მიკროფონს, ახალ ამბებს ის გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში მიმდინარეობს პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რადოსლავ შიკორსკის ოფიციალური ვიზიტი. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მოითხოვს, რომ ირანელ მეცნიერს, რომელიც ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩო საფარებს თავს, შეერთებული შტატებიდან გამგზავრების უფლება მიეცეს. კუბაში გათავისუფლებული პოლიტიკური პატიმრების ნაწილი ესპანეთში ჩავიდა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოში მიმდინარეობს პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რადოსლავ შიკორსკის ოფიციალური ვიზიტი. ვიზიტი შიკორსკიმ ევროკავშირის სახელმწიფოების ელჩებთან თბილისში შეხვედრით დაიწყო და შემდეგ პირისპირ ესაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს. მასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შიკორსკიმ განაცხადა, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციას. მისივე თქმით, პოლონეთი არასდროს აღიარებს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას.
I don't think anybody gained by the
Me ar fikrop rom vinme raime moigo avgustos moulenebit. Im krizisuli situatsiis detalebze akhla ar vsaubrob, magram vitqvi rom chven khars ujert sakartvelos territorium mtlianobas da arasodes vaghiarebt tvitaghiarebuli respublikebis sakartvelos arakontrolirebadi territoriebis damouqidebobas da qoveltvis chavtvlit am territorieebs sakartvelos natsilat.
Part of Georgia.
განაცხადა შიკორსკიმ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. ამავე პრესკონფერენციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ აღნიშნა, რომ ნატოსა და ევროკავშირთან ურთიერთობის ინტენსიფიკაციის თვალსაზრისით პოლონეთი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პარტნიორია. დღესვე გაემგზავრა ბათუმში შიკორსკი, სადაც ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები ოკუპირებულ სოხუმში გაემგზავრა, სადაც ის აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. მანამდე სემნები თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აფხაზურ მხარესთან კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ევროკავშირის როლზე ისაუბრებს, საქართველოს ხელისუფლებასთან კი ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი სახელმწიფო სტრატეგიაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მოხსენებლები მაიკლ იენსენი და გასროდ ისლამი განაგრძობენ თბილისში შეხვედრებს ევროსაბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად. დღეს ისინი იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტში, რომლის დეპუტატებსაც ურჩიეს ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის პროექტის შესახებ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მაქსიმალურად გათვალისწინება და საარჩევნო რეფორმის აქტიურად გაგრძელება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი ყირიმში შეხვდა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას. ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე იმშელეს და გამოთქვეს კმაყოფილება იმის გამო, რომ საქართველო-ბელორუსიის დიალოგი ღრმავდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოტაკიმ განაცხადა, რომ ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ირანელ მეცნიერს, რომელიც თავსაფარებს ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩოს, შეერთებული შტატებიდან გამგზავრების უფლება უნდა მიეცეს. მოტაკიმ დაადასტურა, რომ ირანელი მეცნიერი შაჰრამ ამირი მისულია პაკისტანის საელჩოს განყოფილებაში, რომელიც შეერთებულ შტატებში ირანის ინტერესებს იცავს. მოტაკის განცხადებით, ამირიმ ირანში დაუყოვნებლივ დაბრუნება მოითხოვა. ნათელი არ არის, ამირიმ თავშესაფარი მოითხოვა პაკისტანის საელჩოს ირანულ განყოფილებაში, თუ ის ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გადასცეს ამ განყოფილებას. ირანი ეწყნება, რომ ამერი შეერთებული შტატების დაზვერვის აგენტებმა მოიტაცეს საუდის არაბეთში 2009 წელს. შეერთებული შტატები ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ არაფერი აქვს საერთო ირანელი მეცნიერის გაუჩინარებასთან. Ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტის განცხადებით ავღანელმა ჯარისკაცმა სამი ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლა. ინციდენტი დღეს სამხრეთ ავღანეთში მოხდა. სამინისტროს პრეზიდენტის მოჰამედ ზაჰერ აზიმის თქმით, ერიშის დროს 4 ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიჭრა. მანამდე უფრო ადრე ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა მრავალოროვანმა ძალებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ სამი უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში მოწყობილი ერიშის შედეგად. ინციდენტის დეტალები ჯერ უცნობია. დღეს ესპანეთში ჩაფრინდა 7 კუბელი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც მიმდინარე კვირაში გაათავისუფლეს. ისინი ოჯახის წევრებთან ერთად ჩაფრინდნენ ევროპაში. და პირველები არიან სულ 52 პოლიტიკური პატიმრიდან, რომელთაც კუბიდან გამგზავრების უფლება მისცეს მიმდინარე კვირაში რომის კათოლიკური ეკლესიის და ესპანელი დიპლომატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. და ბოლოს, საფრანგეთის პარლამენტი დღეს კენჩს უყურის კანონპროექტ საჯარო ადგილებში ჩადრის ტარების აქცელვის თაობაზე. კანონპროექტის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ თავსაბურავი, რომელიც სახეს ფარავს საფრანგეთის სეკულარულ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება და უსაფრთხოებისთვის პოტენციური მუქარი შემცველია. ოპონენტები კი აცხადებენ, რომ ჩადრის ტარების აქცელვა ადამიანის უფლებებს ზღუდავს და შესაძლოა კონსტიტუციის წინააღმდეგ იყოს მიმართული. საფრანგეთში 5 მილიონამდე მუსულმანი ცხოვრობს, რაც უდიდესი მუსულმანური სათვისტომოა დასავლეთ ევროპაში.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურავმა გაგაცნობთ, მე შეგახსენებთ კონოსმენტ საღამოს თავისუფლებას გააცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აგრძელებთ გააცემას. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოამზადეთ დღეს საღამოს, რას შემოგთავაზებთ. როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, თბილის საქართველოს, უბრალოდ თბილის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი ესტუმრა, მან დაადასტურა მისი ქვეყნის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, თუმცა სიტყვა ოკუპაცია აღარ ხსენებია.
ჩვენ ვიყენებდით ამ ტერმინს აქამდე, მაგრამ ის შეიცვლება.
გაგაცნობთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეების ოკუპირებულ ცხინვალში ვიზიტის დეტალებს. მეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გადასახადის გაზრდა და რას გეგმავენ ეს ორგანიზაციები ვითარებიდან გამოსასვლელად. გეტყვით, თუ როგორ მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს რეგიონებში.
მოვედი, უნდა გავიარო რეგისტრაცია და ფრთის შეწერით ალბათ კარგად დავწერე.
როგორი კარგად დავწერე? რთულიც იყო, ნუ ძანატული არ ყოფილა, მაგრამ მე მგონი გაართველენ თავს.
ვილაპარაკებთ ასევე მაგისტრალური გასადენის გასხვისების პერსპექტივაზე, რომელსაც პარლამენტმა 13 ივლისს მეორე მოსმენით უყარა კენჭი. ერთკვირიანი პაუზა მოსმენებს შორის საკმარისი არ აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებისა და მისი ოპონენტების პოზიცია დაახლოვებოდა ერთმანეთს. ცხადია, სულ ეს არ არის, დანარჩენ სიუჟეტებს გადაცემის მსვლელობისას გაგაცნობთ. დაი, ვაგრძელებთ თემით, რომელსაც უკვე ორჯერ შევეხეთ. თბილისში გრძელდება უცხოური დელეგაციების ვიზიტები, ამჯერად საქართველოს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი ესტუმრა, მან 13 ივლისს საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციასთან გამართა შეხვედრები. საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი ჰქონდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. პოლონეთის ახალი მთავრობის წარმომადგენელმა კვლავ დაადასტურა, რომ მისი ქვეყნის მხარდაჭერა ურყევია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, თუმცა მას სიტყვა ოკუპაცია თვითაღიარებული რეგიონების მისამართით აღარ უხსნა. ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ 13 ივლისს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე თქვა, რომ ახალი პრეზიდენტის პირობებში პოლონეთი კვლავ შეინარჩუნებს იმ კურს საქართველოს მიმართ, რაც მას ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის დროს ჰქონდა აღებული. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა თავისი გამოსვლა იმ პოზიტიური ცვლილებების აღნიშვნით დაიწყო, რომელიც მისი აზრით საქართველოში შეინიშნება დემოკრატიისაკენ მიმავალ გზაზე. მან ახსენა ევროკავშირის ქვეყნებთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის საკითხი და თქვა, რომ პოლონეთის აზრით აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს სამხრივ მეტი პრივილეგია უნდა მიენიჭოთ. შიკორსკიმ პოლონეთსა და საქართველოს შორის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივასაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ პირდაპირ საჰაერო რეისები ამ პროცესს ხელ შეუწყობს. მან კვლავ დაადასტურა პოლონეთის დამოკიდებულება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებითაც.
I don't think anybody gained by the event.
Mi ar fikrob rom vinme raime moigo agustos mavlenebit. Im krizisuli situatsiis detalebze akhla ar vsaubrob, magram vitqvi rom chven khars uchert sakartvelos territorium tlianobas ta arasodes vaghiarebt tvitaghiarebuli respublikebis sakartvelos arakontrolirebadi territoriebis damoukideblobas ta qoveltvis chatvlit am territorieebs sakartvelos natsilat.
As part of Georgia.
Тумца Шикорскис арухсенебия ситуа оккупация Абхазетис да эгрзодебули самхретосетис мисамартит. Медис китва сторат ахасиятебс ту ара Америки Шертебули штатебис сахамцифу мдивнис. Хиллари Клинтонис мер нахсенеби ситуа оккупация Абхазетса да самхретосетис шекмнил витаребас да этахмеба ту ара Полонетис ам терминс Шикорским асе упасуха.
Чвен виқенебдит ам терминс акамде, маграм и шейцлеба.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ კი აქცენტი პოლონეთის მხრიდან მხარდაჭერასა და ურთიერთმეგობრობაზე დასვა.
პოლონეთი არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე მტკიცე მეგობარი. პოლონეთი არის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვიწევს დახმარებას ევროპის კავშირშიც და ნატოშიც. რომლის ექსპერტიზით და რომლის რჩევებით ჩვენ სარგებლობთ, როდესაც საქმე ეხება ევროპის კავშირთან დაახლოებას და პოლონეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ძალა, რომელმაც შეაჩერა რუსეთის მცდელობა ტერიტორიული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის ლეგიტიმაციის მცდელობისგან. დიდი მადლობა უნდა მინდა უთხრა ბატონ შიკორსკის ჩამოგზავნებისთვის.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მხოლოდ ორი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს შეხვდა, ირაკლი ალასანიასა და გიორგი თარგამაძეს. შეხვედრიდან გამოსულმა შიკორსკიმ ისინი მომავალ შესაძლო ხელისუფლებათაც მოიხსენია.
Wherever I travel in the world, I always meet the government.
რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა მოგზაურობდე, მე ხვდები იმ ქვეყნის ხელისუფლებას და მომავალ შესაძლო ხელისუფლებასაც. ასე რომ სრულიად ვუნებრივია, რომ დავინტერესდი, როგორ აფასებს ვითარებას ქვეყანაში ოპოზიცია. ამ მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. პოლონეთი ეხმარება საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში და სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ მოახერხა წინასაარჩევნო თანამშრომლობა, მაგრამ მე ისიც ვიცი, რომ კიდევ ბევრი აგასაკეთებელი არ ამხოლოდ საარჩევნო სიების სახვეცად, არამედ სხვა სფეროებშიც, მაგალითად მედიის თავისუფლების კუთხით. თუმცა პროცესი თქვენთან სწორი მიმართულებით ვითარდება და ჩვენ კიდევ უფრო წავახალისებთ ყველა მცდელობას ამ გზაზე.
ირაკლი ალასანიას სიტყვებით, ოპოზიციასთან შეხვედრის მთავარი საკითხი არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში არსებული შიდა პოლიტიკური ვითარება და საქართველო-პოლონეთის მომავალი სტრატეგიული ურთიერთობები იყო. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ამ შეხვედრის რეალურ შედეგზეც ილაპარაკა.
აღმოსავლეთ თანამშრომლობის ფარგლებში ახალი პროექტი შემუშავებას ჩაეყრება საფუძველი, რომელიც იქნება მიმართული საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. კონკრეტული მხარდაჭერა მედიის თავისუფლების, ტრანსპარენტულობის გარკვევისთვის და დახმარებისთვის საქართველოში, ასევე რომ შეიქმნას რეალურად გარემო ოპოზიციისთვის, რომ მოიზიდოს თანხები, ჩვენ შევქმნას შესაძლებლობა მომდევნო არჩევნები საქართველოში იყოს თავისუფალი.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამოძის აზრით კი პოლონეთი, როგორც საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობის საკმაო გამოცდილების მქონე ქვეყანა, არ მოტყუდება საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიწოდებული შენიღბული სინამდვილით. თუმცა ოპოზიციამ ეს შეხვედრა მაინც გამოიყენა იმ რეალური ვითარების ასახსნელად, რაც დღეს თარგამოძის აზრით საქართველოშია.
ჩვენ თხოვეთ მას, რომ ევროკავშირის ეგიდით უფრო აქტიურად ჩაერთოს ის პროგრამები, რომელიც ფუნქციონირებდნენ წინასაარჩევნო საქართველოში, მათ შორის თუნდაც სატელევიზიო ეთერის მონიტორინგის კუთხით, საიმისოდ, რომ ქვეყანაში მდგრადი დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი განვითარდეს.
მოგვიანებით პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკუბაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსაც შეხვდა. ვიზიტის ბოლო წერტილი კი ბათუმი იყო, სადაც მას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უმასპინძლა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ოკუპირებულ ცხინვალში ვიზიტი დაასრულეს. ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს სპეციალურ წარმომადგენლებს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჯერ ჟენევის დისკუსიის მე-12 რაუნდის გადადება მოსთხოვა, თუმცა რამდენიმე საათიანი კონსულტაციის შემდეგ პოზიცია გარკვეულად შეცვალა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალში ახალი წინადადებებით ჩავიდნენ. ეს წინადადებები ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის პროექტს ეხება. ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები პიერ მორელი, ბოლათ ნურგალიევი და ანტი ტურუნენი ცხინვალში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს ბორის ჩოჩიევს შეხვდნენ. ჩოჩიევმა თავდაპირველად 27 ივლისს დანიშნული ჟენევის დისკუსიის მე-12 რაუნდის გადადება მოითხოვა და ამის მიზეზად შეთავაზებული წინადადებების განსახილველად მცირე დრო დაასახელა. როგორც ცნობილია, ოსურმა და აფხაზურმა მხარეებმა ჟენევის დისკუსიის მე-13 15 რაუნდის დასრულების შემდეგ განცხადებები გააკეთეს ამ ფორმატის შესაძლო დატოვების შესახებ, რადგან მათი აზრით პროცესი ჩიხში შევიდა. ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ ქართული მხარისგან მოხდეს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერა. ქართული მხარი კი მიიჩნევს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მედვედევს სარკოზის დოკუმენტით არის მიღწეული და დამატებითი შეთანხმებების საჭირო აღარ არის. ცხინვალში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბორის ჩოჩიევმა განაცხადა, რომ მოსული მხარე ჟენევის ფორმატის დატოვებას არაპირებს, მაგრამ ამ ფორმატში ცვლილებების შეტანას მოითხოვს.
საუბარი დისკუსიიდან გამოსვლის შესახებ ამ ეტაპზე ოსური მხარიდან არ არის და როგორც ვიცი არც აფხაზურიდან. საუბარია ჟენევის დისკუსიის შემდგომი მუშაობის გარკვეულ კორექტირებაზე, რათა შედეგი მეტი იყოს. საერთაშორისო თანათავმჯდომარეებმა ამჯერად ჩამოიტანეს მომავალი პროექტი, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას შეეხება. გაჩნდა ზოგიერთი ახალი მიდგომაც. ჩვენ ეს წინადადებები მივიღეთ და თანათავმჯდომარეებისგან ზოგიერთი სამომავლო ინიციატივაც მოისმინეთ. ამ ყველაფერს შევისწავლით და ერთი კვირის განმავლობაში წარუდგენთ ჩვენ წინადადებებს, როგორც მათი ვარიანტის, ასევე დევნილთა პრობლემის გადაწყვეტის შესახებ.
ჩოჩიევს არ დაუკონკრეტებია, რა ცვლილებებზეა საუბარი. შეხვედრის დასასრულს ევროკავშირის წარმომადგენელმა პიერ მორელმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების საკითხებზე განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად მდგომარეობა ჩიხში შესული მაინც არ არის.
აუცილებლად უნდა განიხილებოდეს ძალის გამოუყენებლობის პერსპექტივა და უსაფრთხოების საერთაშორისო შეთანხმება, ასევე ჰუმანიტარული საკითხებიც. ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით, რომ პოზიციების შორის წინააღმდეგობებია, მაგრამ სრული ჩიხი რომ არსებობდეს, ჟენევის პროცესი აზრს დაკარგავდა. თუმცა პირიქით, იმის სრული შეგრძნება, რომ არსებობს ერთი სასარგებლო და აქტიური ფორუმი.
ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის მიღებაზე მხარეები განსხვავებული მოსაზრებების გამო ვერ თანხმდებიან. ექსპერტი პაატა ზაქარიაშვილი ქართული მხარის მიერ უსაფრთხოების დოკუმენტზე ხელმოწერაში საფრთხეს ვერ ხედავს. მისთვის მთავარია აფხაზებმა და ოსებმა, როგორც კონფლიქტის მხარეებმა და არა როგორც სუვერენული სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა, ისე მოაწერონ ხელი. მისი აზრით, ქართულ მხარეს ამ დოკუმენტის სათავისოდ გამოყენება შეუძლია.
ჩვენი ხელისუფლება მოკრილი რო იყოს, შეიძლება ხელახლა შემოტრიალებინა დოკუმენტი და თქვა: კი ბატონო, ვილაპარაკო დოკუმენტს, მაგრამ ვინ აწეს ხელს? თუ აფხაზური მხარე აწეს, ოსური მხარე აწეს, მე წავიდოდი ასეთ პოზიციაზე, მაშინ მე დავაბრუნებდი აღიარებულ აფხაზეთს და ოსეთს მათ ძველ სტატუსში. აღიარება თქმა უნდა დარჩებოდა ოსეთს მიერ, მაგრამ სამაგიეროდ ხელსაწერენ არა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, არამედ კონფლიქტის მხარეები. მე ვეტყოდე, თქვენთვის თავი უსაფრთხოება და თავდაუსხმობა თავაზობთ ამას. თუ ისინი თქვენ რომ არა ხელსაწერ დამოუკიდებელი აფხაზეთს დაკავდეს, მე ვეტყვი უკას რა ვთქვი, თქვენთვის თავი ომი კი არ ყოფილა, თქვენთვის თავი არის თქვენი აღიარება. მაშინ ჩვენ ხელს ვერ შეგიწყობთ. ამიტომ არასებს პრობლემა, სადაც შენ სასარგებლო დაშლება გამოიყურებით არება.
ცხინვალში ჩასულმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა აღნიშნეს, რომ ახლა კომპრომისული ვარიანტის ძიება მიმდინარეობს და იმედი გამოთქვეს, რომ შეხვედრა დანიშნულ დროს 27 ივლისს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალ გადაცემას ქართული პრესის მიმოხილვით გავაგრძელებთ. თუ რას წერდნენ გაზეთები დღეს, ნინო კელაშვილი გეტყვით.
დღევანდელ პრესაში განხილვის თემად რჩება მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაციის საკითხი. ახალთაობაში პოლიტოლოგ სოსოციის კარიშულთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ვერავითარ გადაუდებელ ამოცანას რუსეთისთვის ვერ დავარქმევ ჩვენს გასადენს, გარდა იმისა, რომ იქონიოს კიდე უფრო მეტი ბერკეტი საქართველოს ხელისუფლებაზე. დღევანდელი ხელისუფლება ამას თანხვდება, მაგრამ ამავე დროს მთავრობა სამოქმედო ასპარეს ძალიან უმცირებს მომავალ ხელისუფლებებს. ზოგადად საქართველოს მომავალი, როგორც ჩანს, არ გახლავთ რაიმე ტიპის საფიქრალი ან რაიმე ტიპის ღირებულება დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, ამბობს სოსოციის კარიშვილი, რომელსაც ახალი თაობის კორესპონდენტი ესაუბრა. რეზონანსი 12 ივლისს გამართულ დისკუსიას უძღვნის ცელ სტატიას სათაურით „მაგისტრალური გასადენის გაყიდვა გზა მარსისკენ“, კითხვაზე ხელის ნიშანი. ავტორი მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე წლის წინანდელ გამონათქვამს იხსენებს. სტრატეგიული ობიექტების დაკარგვის შემთხვევაში საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში შესვლა აზრს დაკარგავს, თუ მთავრობა ყველაფერს რუსეთს მიყიდის. მერე უნდა ნატოში შევიდეს და უნდა მარსზე გაფრინდეს. ეს რეზონანსის ავტორის თანახმად მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებია, რომელიც 2002 წელს გაზეთ „ხვალინდელ“ დღეში გამოქვეყნდა და გასადენის დათმობაზე ატეხილ აჟიოტაჟს უკავშირდებოდა. რეზონანსშივე სხვა სტატიაში წაიკითხავთ კიდევ ერთი ობიექტის პრივატიზაციის საკითხზეც. ისრის გაკეთებაც ახლა უნდა 2008 წლის აგვისტოში უკვე გაკეთებული რომ ყოფილიყო ძალიან დიდი შანსია რომ საქართველოში ვერცერთი პრეზიდენტი ვერ ჩამოვიდოდა და მერე რა მოხდებოდა კაცმა არ იცის. ასეთია ოპოზიციის პირველი რეაქცია ხელისუფლების იმ ინიციატივასთან დაკავშირებით რომელიც პრივატიზება აკრძალული ობიექტების ნუსხიდან საჰაერო მოძრაობის მართვის და კონტროლის საშუალებების ამოღებას ითვალისწინებს წერს რეზონანსი. 24 საათში ქვეყნდება მოსაზრება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე. პუბლიკაციას ერთი ავტორი ხავს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე, თუმცა მოსაზრება პირველ პირში მრავლობით რიცხვშია დაწერილი. მიგვაჩნია, რომ წარმოადგენელი პროექტი მნიშვნელოვნად ამართლებს საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის მიზანს ხელისუფლების დაბალანსებული სისტემის შექმნის თვალსაზრისითო, წერს ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკა განაგრძობს პროექტ სახალხო სასამართლოში მიმდინარე პროცესების გაშუქებას. ალბათ სუბიექტური არ ვიქნები, წერს ავტორი, თუ ვიტყვი, რომ სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლოს პრინციპებზე დაფუძნებული სახალხო სასამართლო თავის ფუნქციას პირნათლად ასრულებს. წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და მკითხველს ეგრეთ წოდებული აფრასიძეების საქმის განხილვის დეტალებს თავაზობს. რატომ წამოვიდა ნინო ჟიჟილაშვილი მაესტროდან? ალია დაინტერესდა ცნობილი ტელეჟურნალისტის გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორისა და წამყვანის ამ გადაწყვეტილებით და მასთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს. ნინო ჟიჟილაშვილი მიზეზს ასახსნის. აღმოჩნდა, რომ მე და მთავარ მენეჯერს, არხის გენერალურ დირექტორს კახა ბექაურს გვაქვს სრულიად სხვადასხვა წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უფლებები აქვს ავტორს თავისი გადაცემის შიგნით და რა უფლებები აქვს დირექტორს. ინტერვიუში ჟიჟილაშვილი აზუსტებს, რომ უთანხმოება ბექაურთან გადაცემის ფორმის გამო მოუვიდა და რომ მას არც კი გასჩენია კითხვა იმაზე, გაეშვა თუ არა თავის გადაცემაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან ინტერვიუს ჩანაწერი იმის გამო, რომ ის პირდაპირ ეთერში მისვლას ვერ ახერხებდა. მით უმეტეს, რომ წინა გადაცემაში ასევე ჩანაწერის სახით გავიდა ინტერვიუ საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩთან. ინტერვიუს ნინო ჟიჟილაშვილთან გაზეთი ალია აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, მან გაგაცნოთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა. ვაგრძელებთ იმავე თემით, ანუ პრესის მიმოხილვით, ოღონდ ამჯერად რუსულ პრესას გაგაცნობთ. რუსული პრესის მიმოხილვა მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა.
საქართველოს მილები გაუწოდა. ასეთი სათაური აქვს ინვესტიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას, რომელიც მთავარი მაგისტრალური გასადენის გასხვისების პერსპექტივას ეძღვნება. საქართველოს მილები გაუწოდა, წერს გაზეთის სათაურში და არა კონკრეტებს გერძოთ, ვის გაუწოდა ეს მილები. თუმცა ინვესტიას თვალსაზრისი ამ საკითხთან დაკავშირებით ნათლად ჩანს თავად პუბლიკაციაში. გაზეთი წერს, რომ მწვავე კამათისა და ხმამაღალი განცხადებების შემდეგ საქართველოს პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას ქვეყნის მთავარი მაგისტრალური გასსადენის პრივატიზაციის თაობაზე. სწორედ მისი საშუალებით იღებს გაზ სომხეთი ოხაზგასმით, აღნიშნავს გაზეთი და დაზდენს პოტენციურ მყიდველად ქართველი პარლამენტარები გაზპრომს ასახელებენ. ციტატის დასასრული. ინვესტია აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა წინააღმდეგი იყო და ეს პარლამენტში გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმაც აღნიშნა. თუმცა დისკუსიაში პარლამენტარმა პავლე კუბლაშვილმა გაიმარჯვაო, წერს ინვესტია და დაზდენს, რომ ექსპერტების შეფასებით ეკონომიკური მოსაზრებები ჯავნიან პოლიტიკურ დაინტერესებას. გაზეთს პოლიტიკური და ეკონომიკური კომუნიკაციების სააგენტოს გენერალური დირექტორის დმიტრი ორლოვის კომენტარი მოჰყავს. თუ საქართველოს მთავრობა სურს მაქსიმალური ფასი მიიღოს, მაქსიმალური მოთამაშეები უნდა დაუშვას, მათ შორის რუსეთიდანაც, განაცხადა დმიტრი ორლოვმა. გაზის თემას ეძღვნება ვრემა ნავასტეის პუბლიკაციაც სათაურით „გერმანული ენერგეტიკული კონცერნი RWE ნაბუკოს იდეალების ერთგულია, თუმცა გაზპრომთან სამხრეთის ნაკადთან მიერთებაზე საუბრობს“. გაზეთი წერს, რომ გაზპრომის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრ მედვედევის სატელეფონო საუბარმა გერმანული ენერგეტიკული კონცერნის RWE-ის მთავარ სტრატეგთან ლეონჰარდ ბირნბაუმთან დიდი ხმაური გამოიწვია. საუბარი შეეხებოდა პროექტ სამხრეთის ნაკადისათვის ახალი მონაწილის შემატებას და გაზპრომის წარმომადგენელი ცდილობდა ბატონი ბირნბაუმის მხარდაჭერა მოეპოვებინა. კონცერნი RWE ნაბუკოს პროექტის განხორციელების ერთ-ერთი საკვანძო წევრია და მისი სამხრეთის ნაკადის მხარის გადასვლა შესაძლოა სერიოზული დარტყმა აღმოჩნდეს ნაბუკოსათვის, რომლის აშენებაც კასპიის რეგიონიდან გაზის ევროპისათვის რუსეთის გვერდის ავლით მისაწოდებლად იგეგმება. გერმანული კონცერნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მიხაელ როზენმა დაუდასტურა ვრემია ნავასძეის, რომ გაზპრომმა მიმართა მათ თხოვნით მონაწილეობა მიიღონ სამხრეთის ნაკადის მშენებლობის კონსორციუმში. გაზპრომში კომენტარებისაგან თავი შეიკავესო, წერს გაზეთი, ინფორმირებულმა წყარომ კი კომპანიიდან გაზეთს აცნობა, რომ ეს მართლაც იყო წინასწარი მოლაპარაკებები, თუმცა კონკრეტიკის გარეშე, მაგრამ გერმანულ ენერგეტიკულ კონცერნში გამოხატეს დაინტერესება ჩვენი პროექტით, უთხრა ვრემია ნავასძეის გაზპრომის წარმომადგენელმა.
Смарина Вашакмадзе гахлтат ман гагацнот русული прессис мимохило. Чвен гасаденис темас кла моубрундебит рамдениме цутши. Тумса марамде ерти ганцхадеба моисминит.
Радио Эхо Кавказа. Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис русуленовани мауцеблоба. Репортажები, експертთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
შეგახსენებთ, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე ვუძღვები. ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენი სულ უფრო მწვავე დაპირისპირების საგანი ხდება, თუკი ოპონენტები რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით. ხელისუფლება სახელმწიფოებრიობისთვის სახიფათო ნაბიჯის გადადგმაში სდებენ ბრალს, ხელისუფლება მათ არადამაჯერებელ, აკვიატებულ ოპონირებას შეადანაშაულებს. ამ მწვავე დაპირისპირების უამრავი ეჭვის და ვარაუდის მიუხედავად, 222 კილომეტრიანი მაგისტრალური გასადენის გასხვისების პერსპექტივას პარლამენტმა დღეს უკვე მეორე მოსმენით უყარაკენ. Პირველი მოსმენით კი ამ პერსპექტივის შემცველი კანონპროექტი, რომელსაც ჰქვია სახელმწიფო ქონების შესახებ, პარლამენტმა 6 ივლისს დაამტკიცა. ამ ორ მოსმენას შორის არსებული ერთკვირიანი პაუზა საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ხელისუფლების და მისი ოპონენტების პოზიციები მცირედით მაინც დაახლოვებოდა ერთმანეთს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ოპონენტებს ეჭვია რეპარებათ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების საშუალებით ხელისუფლება თადარიგის დაჭერას ცდილობს და ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის გაყიდვისთვის ემზადება. თორემ აბა სხვა შემთხვევაში რა საჭირო იყო ამ სტრატეგიული ობიექტის ასე სასწრაფო წესი დამოღება არასაპრივატიზაციო ობიექტების სიიდან, სადაც ჯერ ისევ რჩება მაგალითად ამა თუ იმ საჯარო სკოლის შენობა. ეჭვები უპირველეს ყოვლისა რუსეთს უკავშირდება, უფრო ზუსტად კი კრემლის მრავალწლიან სურვილს, როგორმე ხელში ჩაიგდოს გასადენის სომხეთთან დამოკიდებლობა. კავშირებელი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, რომლის საშუალებითაც ის კიდევ უფრო მტკიცედ დაუკავშირდება ირანს. ხელისუფლება კი კლამინდებურად ცდილობს დააჯეროს ოპონენტები, რომ ჯერჯერობით არავის გადაუწყვეტია გასადენის რუსეთისთვის მიყიდვა, თუმცა თუკი ეს ობიექტი საბოლოო ჯამში გასპრომის ხელში აღმოჩნდება, საწინააღმდეგო არაფერი ექნება მაგალითად სადავო კანონპროექტის ერთ-ერთ ინიციატორს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ლაშა თორდიას. ამ შინაარსის კომენტარი მან 12 ივლისსაც გააკეთა სასტუმრო თბილისი მარიოტში, სადაც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ გასადენის ბედით დაინტერესებული ექსპერტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შეკრიბა.
მე არ მინდა ახლა ჩამთვალოთ, რომ რამენაირად პოლიტიკურად რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში რაღაც კეთილ განწყობილი ვარ. ჩემი პირადი აზრით თუ გაინტერესებს, არანაირ პრობლემას არც ეგ არ შექმნის.
ზუსტად ეგარი
პრობლემაა და რატომ,
მაგრამ აგაზე გვექნება ძალიან სერიოზული დისკუსია. ლაშა თორდიას უკიდურესად აღაშფოთა ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი და მან შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მართალია ხუხაშვილი ზოგადად პრივატიზაციის მოწინააღმდეგე სულაც არ არის და 51%-იანი წილის შენარჩუნების შემთხვევაში გასადენის გაყიდვის მომხრეც გახლავთ, მაგრამ მაგისტრალური გასადენის დაუფიქრებელმა უპირობო გასხვისებამ მისი აზრით საქართველოს შესაძლოა მთავარი გეოპოლიტიკური ფუნქცია დაუკარგოს.
საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქცია გახლავთ მისი სატრანზიტო პოტენციალი, ანუ მისი სტრატეგიული ფუნქცია არის ერთიანი ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოების სისტემის ნაწილად გახდომა საომარი, ხო? ესეთი ტიპის პროექტები, საეჭვო პროექტები, რომელიც ახლა უნდა ხელისუფლებას გაიტანოს, ეჭქვეშ აყენებენ ამ ფუნქციის განხორციელებას საომარი.
12 ივლისს თბილისი მარიოტში გამართულ ხალხმრავალ შეხვედრაზე ხელისუფლება აშკარა უმცირესობაში აღმოჩნდა, თუმცა ლაშა თორდიამ ოპონენტების პრაქტიკულად არც ერთი არგუმენტი თუ ვარაუდი არ გაიზიარა. მათ შორის არც ის, რომ მაგისტრალური გასადენის გასხვისების პერსპექტივამ შესაძლოა დასავლელი პარტნიორების გულისწყრომა გამოიწვიოს. მაგალითად, შეერთებული შტატების მხრიდან, რომელმაც 2002 წლიდან მოყოლებული არაერთხელ და კატეგორიულად ურჩია საქართველოს ხელისუფლებას, გაფრთხილებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებას და არ მიეყიდა გასადენი რუსეთისთვის. და ამ პროცესის შეჩერების მიზნით 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში გასადენის რეაბილიტაციაზე დაახლოებით 40 მილიონი დოლარიც კი დახარჯა. ამ ფაქტების უმრავლესობისთვის შეხსენება ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 13 ივლისსაც არაერთხელ სცადეს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე. განაწყენებულმა ქრისტიან დემოკრატმა დეპუტატმა ლევან ვებხოძემ პროტესტის ნიშნად სხდომაც კი დატოვა, ხოლო მისმა თანაპარტიელმა გიორგი ახვლედიანმა უმრავლესობას პოლიტიკურ ორიენტაციაში გარკვევა ურჩია.
ის ვინც დადის და ართმევს ხელს პუტინს, მან დაარქვა თავის პოლიტიკას სახელი. ის ვინც დადის და ქალბატონ ჰილარი კლინტონს ართმევს ხელს, მანაც დაარქვა ძალიან კონკრეტული სახელი. ყველაზე გაუგებარ მდგომარეობაში ხართ თქვენ, ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ერთი ხელით ხმალამოღებული იბრძვის და ყოლად არადიპლომატიურად, მაგრამ ებრძვის რუსეთს, მეორე ხელით კიდე პრაქტიკულად ყველა სტრატეგიულ ობიექტს ან აბარებს უკვე ჩააბარად, ან პერსპექტივას ქმნის, რომ ჩააბაროს რუსეთს.
ოპონენტების ამგვარ მიდგომებს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი და აკლიატებული უსაფუძვლო კრიტიკა უწოდეს. ისინი ამტკიცებენ, რომ მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონკრეტული გეგმები არ არსებობს, მაგრამ სამომავლოდ გარკვეული წილის გასხვისების პროცესი თვითონ ამ ობიექტსაც წაადგება, საქართველოს ეკონომიკასაც და ქვეყნის როგორც სანდო პარტნიორის სახელსაც. მართალია, უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა 13 ივლისს ოპონენტების დამშვიდება იმით სცადა, რომ კანონმდებლობა გასადენის მხოლოდ 25%-იანი წილის გასხვისების შესაძლებლობას იძლევაო, მაგრამ ოპონენტებს არ სჯერათ, რომ სახელმწიფო თუნდაც საკონტროლო პაკეტის შენარჩუნებას ეცდება, რადგანაც ამ ზღვარის კანონში ასახვას უმრავლესობის წარმომადგენლებმა აქტიური წინააღმდეგობა გაუწიეს. ასე თუ ისე, უამრავი ეჭვისა და ვარაუდის ფონზე მაგისტრალური გასადენის გასხვისების პერსპექტივასთან დაკავშირებულ პროექტს დაკანონებამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი პარლამენტში მესამე მოსმენით დამტკიცება გააშორებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. თბილისში 7-ის ნახევარია. გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
საქართველოს მიმდინარეობს პოლონეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის რადოსლავ შიკორსკის ოფიციალური ვიზიტი. შიკორსკიმ ქართულ კოლეგა გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციას. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები ოკუპირებულ სოხუმში გაემგზავრა, სადაც ის აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს უნდა შეხვდეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მაიკ ლიენსენი და კასროთ ისამი განაგრძობენ თბილისში შეხვედრებს ევროსაბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი ყირიმში შეხვდა ბელორუსის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკას. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ მანუჩერ მოტაკის განცხადებით, ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ირანელ მეცნიერს, რომელიც თავსაფარებს ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩოს, შეერთებული შტატებიდან განგზავრების უფლება უნდა მიეცეს. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით, ავღანელმა ჯარისკაცმა სამი ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლა. ინციდენტი დღეს სამხრეთ ავღანეთში მოხდა. პაკისტანის პოლიციის განცხადებით, მან ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 650-ზე მეტი პირი დააკავა. დღეს ესპანეთში ჩაფრინდა 7 კუბელი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც მიმდინარე კვირაში გაათავისუფლეს. საფრანგეთის პარლამენტი კენჭს უყრის კანონპროექტ საჯარო ადგილებში ჩადრის ტარების აკრძალვის თაობას.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, დიდი მადლობა მას, შეგახსენებთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. 13 ივლისს საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია საქართველოსა და ბელორუსის პრეზიდენტების შეხვედრის შესახებ, რომელზეც მხარეებმა ორმხრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები განიხილეს. ინფორმაციაში მითითებული არ არის შეხვედრის დრო და ფორმატი, თუმცა რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ შეხვედრა 12 ივლისს ჩატარდა ყირიმში, სადაც ბელორუსის პრეზიდენტი დასასვენებლად იმყოფება. ცნობილია ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ლუკაშენკა საქართველოში დაპატიჟა. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია, თუ რა ინტერესთა თანხვედრა აქვს ერთმანეთთან საქართველოსა და ბელორუსიას, რომლის რეჟიმთან დასავლეთის სახელმწიფოები კვლავინდებურად არ თანამშრომლობენ.
საქართველოსა და ბელორუსიის პრეზიდენტების ყირიმში გამართული შეხვედრის შესახებ ცნობები ძალიან ძუნწია. ბელორუსიის პრეზიდენტის აპარატის თანახმად, რომლის სიტყვებით სააგენტო მედიანიუს მოხავს, მხარეებმა კმაყოფილებით აღნიშნეს, რომ ბიზნესსა და ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება. სააგენტო Prime News-ი კი წერს, რომ საქართველოსა და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა გამოთქვეს იმედი, რომ წელს საქართველოში ბევრი ბელორუსი ტურისტი ჩამოვა. მიხეილ სააკაშვილსა და ალექსანდრ ლუკაშენკას შორის შეხვედრა დაუგეგმავი იყო, არ გაფორმებულა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი და ატარებდა არაფორმალურ ხასიათს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ყირიმში, სადაც შეხვედრა გაიმართა, ალექსანდრ ლუკაშენკა დასასვენებლად იმყოფება. თუმცა ქვეყნების ლიდერებს შორის ასეთ არაფორმალურ შეხვედრებს დიპლომატიის პრაქტიკაში გავრცელებულს უწოდებს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი თენგიზ ფხალაძე, რომლისთვისაც ბელორუსიისა და საქართველოს პრეზიდენტების უკრაინის ტერიტორიაზე შეხვედრა სიურპრიზი არ ყოფილა რამდენიმე მიზეზის გამო.
პირველ რიგში ამას უკავშირებ მაინც რუსეთის ფედერაციას, იმიტომ რომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. გაცხებული იმ თემებით, გადაღებული თემებით, რასაც ქვია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების თუ არაღიარების თემა, რაც უნდა დაიბლოკოს და უნდა შეჩერდეს და ამაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბელორუსისა და უკრაინის პოზიციას. გარდა ამისა, თავად ეს ორი სახელმწიფო იმყოფება გარკვეულწილად სერიოზული პრესის ქვეშ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ბელორუსთან ნატელია ყველაფერი, გაზის კონფლიქტი, ფასების აწევა და ასე შემდეგ.
ხირიმის შეხვედრა არც ბელორუსიაში გაკვირვებიათ მიუხედავად იმ განსხვავებული ფასეულობებისა, რასაც საქართველო და ბელორუსია მისდევენ. შეერთებულ შტატებში განათლება მიღებული პროდასავლური იმიჯის მქონე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სრულიად ანტიპოდია მისი ბელორუსი კოლეგისა, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნები პერსონა ნონ გრატად მიიჩნევენ ქვეყანაში გამეფებული დიქტატორული რეჟიმისა, მედიისა და პოლიტიკური ოპონენტების დევნის გამო. თანაც 2006 წლამდე ბელორუსიის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს ხელისუფლება ღიად უჭერდა მხარს პრეზიდენტ ლუკაშენკას ოპოზიციას. რადიო თავისუფლების ბელორუსიის სამსახურის კორესპონდენტი სიარჰეი შუპა იხსენებს, რომ ბელორუსიასა და საქართველოს შორის დაძაბულობა 2007 წლამდე გრძელდებოდა, თუმცა მას შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება გამუდმებით ეძებს გზებს მინსკთან დასაახლოებლად, ამბობს ჩემი კოლეგა.
Но мы помним, что ещё где-то года 3 назад, 2007 год был какой-то такой.
Чем гвахсос, რომ სადღაც 2007 წელს იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთგვარი ნახევრად გასაიდუმლოებული ვიზიტი მინსკში და უცნობია, თუ რაზე მოილაპარაკეს მათ მერაბიშვილმა და ლუკაშენკამ ერთმანეთთან. Და მაშინ მიაქციეს პირველად ყურადღება იმას, რომ ეს რაღაცნაირად არაბუნებრივია. პრორუსული პრეზიდენტი და პროდასავლური საქართველოს წარმომადგენელი. მე იყო 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო კონფლიქტი და მთელი ეს გაუგებრობები სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება არ აღიარების თაობაზე. და მაშინ გახდა ცხადი, რომ ლუკაშენკამ ჯიბეში ჩაიდო რამდენიმე მსხვილი ბანკო რუსეთთან შესაძლო პოლიტიკური თამაშისთვის, რადგან საქართველო ბერძილად არის რუსეთის თავის ტკივილი. ლუკაშენკა ხედავს, რომ მას შეუძლია ითამაშოს რუსეთისა და დასავლეთის წინააღმდეგობაზე საქართველოს ირგვლივ. და ამიტომაც განსაკუთრებული კონტაქტები საქართველოსთან, რომელიც არსად აფიშირდება და არავინ იცის თუ რა ხდება სააკაშვილსა და ლუკაშენკას შორის სინამდვილეში ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. ეს აძლევს მას შანსს, რათა ითამაშოს თამაში, რომლის შემდგომ სვლებსაც ვერავინ განსჯურებს.
Вот это даёт ему какие-то шансы как-то дальше играть в игры, где дальше дальнейший его ход никто не может предугадать.
ლუკაშენკას გათვლა გასაგებია, მაგრამ რის მიღებას ცდილობს საქართველოს ლიდერი, როდესაც გასაიდუმლოებულ შეხვედრას მართავს ბელორუსიის ლიდერთან? რა წინააღმდეგობაზე თამაშობს ამჯერად თბილისი და რამდენად თანხვედრაში ასეთი პოლიტიკა საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ მიზანთან გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი? საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ნიკალ ალიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და ბელარუსის პრეზიდენტების შეხვედრა არ ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს და აუცილებელიც კია იმ პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად, რასაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა წარმოადგენს.
საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ სტრატეგიულ ქვეყნებთან ქვეყნების მიმართ ქონდეს რაღაცა ანტიპათია. ჩვენი ქვეყნის წინაშე დღეს უზარმაზარი პრობლემა, ეს არის ტერიტორიების პრობლემა, ტერიტორიების აღიარების პრობლემა, რომელსაც რუსეთი პარლამენტად ხელს უწყობს, და მე ვერაფერს უცხოვრებ პირიქით მივესალმები, თუკი საქართველოს ხელისუფლება გადახედავს თავის დამოკიდებულებებს ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ მის ანტიპათიებს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ანტიპათიები შეიცვალოს სიმპათიებით მათი მხრიდანაც, რადგანაც ისინი ასე ვთქვათ დამონათებული იყვნენ ამ არაღიარების პოლიტიკაში და დარჩნენ ამ არაღიარების სივრცეში, იმიტომ ცნახი მათზე ძალიან დიდი იქნება რუსეთის მხრიდან, რომ მათ მოახდინონ აღიარება.
მაგრამ თუ კი ასეა, თუ კი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია თანამშრომლობა ლუკაშენკასთან და მასთან არაფორმალური შეხვედრა ყირიმში, დაბადების დღეზე ჩასვლა ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რომლის მოწინააღმდეგე იულია ტიმოშენკოს ღიად უჭერდა მხარს თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საქართველოს ხელისუფლება და პირადად მიხეილ სააკაშვილი, მაშინ შესაძლებელია თუ არა, რომ მოკლე ხანში პოლიტიკურმა ინტერესებმა მოლაპარაკების მაგიდასთან დააჯინოს სააკაშვილი ან მედვედევი, ან სააკაშვილი და პუტინი? პოლიტიკაში არასოდეს უნდა თქვა არასოდეს, ამბობს დიპლომატი სურა ბაბაშიძე საქართველოს ყოფილი ელჩი ნატოსა და რუსეთის ფედერაციაში.
თუმცა არანაირი მოწმობა არ მაქვს, არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, რომ ეს დავადასტურო, მაგრამ ამას არ გამორიცხავ მე. ნუ, უმაღლეს დონეზე თუ არა, შეიძლება რაღაც მთავრობებს შორის რაღაცა ურთიერთობები აღდგეს, არ არის გამორეჩხული. მე მაგალითად ესეთ რაღაცას ნორმალურად შეხედავდი, მართალი რომ გითხრა. გააჩნია ბუნებრივი არაზე იქნება საუბარი, რათანები იქნება ახლული, მაგრამ ის რომ რაღაც ეტაპზე დიალოგი უნდა აღდგეს, ნუ ეხლა ეს აქსიომაა.
ბელორუსის პრეზიდენტთან ნახევრად გასაიდუმლოებულ შეხვედრამდე მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეხვდა. ეს მოხდა 9 ივლისს და შეხვედრაც არაფორმალური იყო. უკრაინამ, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორია, ასევე უარი თქვა აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა.
ეს კობალიკლი კაძე გახლდათ, დიდი მადლობა კობამ ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი ახალ საგადასახადო კოდექსს განიხილავს. კანონის პროექტის 308 მუხლის მიხედვით 12-დან 20%-ამდე იზრდება საშემოსავლო განაკვეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გრანტის ფარგლებში გაცემული ანაზღაურებისათვის. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სიახლე მესამე სექტორის წინააღმდეგაა მიმართული. ჯიმ შერეხეშულმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ გადასახადის გაზრდა და რას აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტით მიღებული ანაზღაურების საშემოსავლო გადასახადი 12%-ია. 2011 წლიდან გადასახადის განაკვეთი 18%-ამდე უნდა გაზრდილიყო. თუმცა მთავრობამ პოზიცია შეიცვალა და საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით საშემოსავლოს 20%-ამდე გაზრდა გადაწყვიტა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი მიიჩნევს, რომ მთავრობა დადებული პირობის წინააღმდეგ მოქმედებს.
ეს შვილება არის პირის გატეხვას ამ რამდენიმე წლის წინ იყო მაგაზე კამათი და გავრცელებული იყო თუ არა გრანტებზე 25%, მაშინ 25 შემოქონდათ. მაშინ თქვენს რომ მოდით ასე გავაკეთოთ, რომ სანამ საბოლოო ნიშნულამდე ან 15%-ამდე არ დავა, მანამდე თავი შევიკავოთ გრანტებზე ამ 25%-ის გავრცელებაზე.
გია ჯანდიერის თქმით, ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება, რადგანაც როგორც წესი მათი დაფინანსების ერთადერთ წყაროს სწორედაც რომ დონორი ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობების მიერ გამოყოფილი გრანტები წარმოადგენს. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი საგადასახადო კოდექსის 308 მუხლით მთავრობას მესამე სექტორზე მიაქვს იერიში.
ეს არის დარტყმა არასამთავრობო სექტორზე პირდაპირ. ეს არანაირ შეღავაც თქვათ არ მოუტანს შემოსავლების ხრივ ჩვენს ქვეყანას. ეს იქნება უმნიშვნელოვანი შემოსავალი, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი და ასუსტონ არასამთავრობო სექტორი საქართველოს.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გრანტის სახით გამოყოფილი თანხის დაბეგვრის ზრდა უარყოფითად აისახება არასამთავრობო სექტორზე. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის დამფუძნებელი მარიამ ჯიშკარიანი განმარტავს.
კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ გამოიწვევს შტატის და ყველა დასაქმებული ადამიანის ხელფასების შემცირებას, იმიტომ რომ სხვა ფონდი ჩვენ სარეზერვო არაფერი არ გაგვაჩნია. ეს იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირი და ჩვენი დონორი ორგანიზაციები ისედაც ეხმარება სახელმწიფოს და ისედაც ცალკე აძლევს თანხებს.
საინტერესოა, რა მოტივი ამოძრავებს მთავრობას, როცა ზრდის საშემოსავლო განაკვეთს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გრანტის ფარგლებში გაცემული ანაზღაურებისათვის. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ მთავრობის საპარლამენტო მდივანს გია ხუროშვილს მიმართა.
ეხლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად მუშაობს ფინანსთა მინისტრო და მეორცენტ მინისტრის მოადგილე ირაკლი სირაძის ნომერს.
თუმცა ირაკლი სირაძემ რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. უშედეგო აღმოჩნდა კოდექსის ერთ-ერთ ავტორთან და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთან გიორგი პერტაიასთან დაკავშირების მცდელობაც.
უკაცრავად საერთაბჭოზე ვარ ახლა ვერ დაგნაპრატებ.
მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებისა და შეხვედრის იმედს არ კარგავენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთა ერთი ნაწილი 13 ივლისს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით შეიკრიბა და მოქმედების გეგმაზე იმსჯელა. არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე მიიჩნევს, რომ დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმი სულ ცოტა 3 წლის შენარჩუნება ხელშეუწყობს დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობას.
უფრო კატეგორიულები უნდა ვიყოთ. მე მიმაშე რომ არ უნდა ვეხვეწოთ ხელისუფლებას, ეხა რაღაცნაირად იქნებ მოწყალება გაიღოთ და მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ძალიან კაფიო და ძალიან ეს ვთქვათ ცალსახა მოთხოვნა იმისა, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ გრანტებზე საქმიანობენ, რომლებიც ემსახურებენ სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს, ეს ორგანიზაციები უნდა ისეთივე რეჟიმში აგრძელებდნენ საქმიანობას, როგორიც ეს ამ ხნის განმავლობაში იყო, ვინაიდან ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ზიანს მიაყენებს როგორც თვითონ ორგანიზაციას, ასევე პირველ რიგში იმ სამიზნე ჯგუფებს, ვისაც ემსახურებით.
ეს გახლავთ მანანა კობახიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. სიურეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა, სიურეტი იმის შესახებ, თუ რას აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონ პროექტის და კანონის მიღების შემთხვევაში, რომლის მიხედვითაც 12-დან 20%-ამდე გაიზრდება საშემოსავლო განაკვეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გრანტის ფარგლებში გაცემული ანაზღაურებისათვის. ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 წლის 1 ივლისს დაიწყო და 23 ივლისს დასრულდება. აბიტურიენტებმა უკვე ჩააბარეს 3 და შესაბამისად ჩასაბარებელი დარჩათ მეოთხე გამოცდა. მათი სტუდენტობის ბედი ღბალს, მათ შორის დაფინანსების საკითხს, წელს 4 გამოცდის შედეგები გადაწყვეტს. საგამოცდო ციებცხელებას განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას საქართველოს რეგიონებშიც აქცევენ. ახლა მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან და გორიდან.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 საქართველოს მასშტაბით 12 საგამოცდო ქალაქში განთავსებულ 15 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. საგამოცდო ქალაქებია სიღნაღი, თელავი, რუსთავი, თბილისი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ფოთი, ზუგდიდი, ბათუმი, ხულო და ახალციხე. ახლა სწორედ ამ უკანასკნელიდან, ახალციხიდან გთავაზობთ სიუჟეტს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში განთავსებულ საგამოცდო ცენტრში გამოცდების მიმდინარეობას 28 მეთვალყური აკვირდება. ახალციხის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი გელა ინასარიძე აცხადებს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩვეული ტემპით მიმდინარეობს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. პირველი სესიის დროს სულ სიით იყო 210 აბიტურიენტი, ხოლო არ გამოცდა 7 აბიტურიენტი. აქედან გამომდინარე, 203 აბიტურიენტმა ჩააბარა დღესდღეობით გამოცდები. დღის განმავლობაში დარღვევებს ადგილი არ ქონია, დაგვიანებებს ადგილი არ ქონია, მხოლოდ და მხოლოდ ეს 7 აბიტურიენტი არ მოვიდა.
კოორდინატორი გიორგი მეიშვილი კი მარტავს, თუ რისი შეტანის უფლება აქვს აბიტურიენტს აუდიტორიაში და რა ეკრძალება.
ეკრძალება პეიჯერის, კალკულატორის, მობილურის შეტანა გამოცდაზე. მას შეუძლია შეტანოს გამოცდაზე დასალევი წყალი პლასტმასის ბოთლით, ხოლო ისეთი წყალი, რომელიც ძნელად გასახსნელი არა, ანუ ფანტა და მსგავსი გაზიანი წყლები, შეიძლება გახსნის დროს მან დააზიანოს პასუხების ფუნქციები. კარგად ფუშრობენ ბავშვები, სერიოზულად უდგებიან, პასუხისმგებლობით უდგებიან თავის საქმეს.
სამცხე ჯავახეთის სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული აბიტურიენტები ამბობენ, რომ გამოცდებისთვის კარგად არიან მომზადებულნი. ახალგაზრდები იმედოვნებენ, რომ საკუთარ შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოავლენენ.
ეს არის ეროვნულ გამოცდებიდან მოვედი, უნდა გავიარო რეგისტრაცია და ფრთიშეწენით ალბათ კარგად დავწერ. რუსულად ყველა აბიტურიენტს წარმატებებს, თავარი არ ვინერვიულოთ და ჩვენი შესაძლებლობებს მაქსიმალური შესაძლებლობა გამოავლენოთ. რუსული სკოლიდან და იმედია თაობარი და ცოტა ნერვიული.
ეს ეროვნულ გამოცდები დაიწყო, ჩემი შვილები აბარებენ ორი. ყველა მშობელი როგორც ყველა შო ღელას ყველა მოელის თავიშვილისგან წარმატება.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას პოლიცია აკონტროლებს. თითოეულ საგამოცდო ცენტრთან სამედიცინო დახმარების მანქანა მორიგეობს. გახსნილია სამედიცინო პუნქტებით. ექიმი ქეთევან ჯინჭველაძე ამბობს, რომ მათი დახმარება ჯერ არავის დასჭირვებია.
მობილიზებულია სამედიცინო პერსონალი აბსოლუტურად მთელი საქართველოს მასშტაბით. არ არის გამოუკნაკლისი ახალციხის უნივერსიტეტიც, ადგილზე იმყოფება ექიმიც, ექთანიც. საჭიროების შემთხვევაში არის სასწრაფო დახმარების პირველი დახმარების მედიკამენტები, თუ რაიმე შემთხვევას ექნება ადგილი, მაგრამ ჯერჯერობით მსგავსი არაფერი დაფიქსირებულა.
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში დაფიქსირებულ 35,000-მდე აბიტურიენტიდან სტუდენტი მხოლოდ 33,000 გახდება. ახალციხის რესურს ცენტრში საგამოცდო ცვლილებებზე საუბრობენ. ცვლილების მიხედვით აბიტურიენტები შარშანდელისგან განსხვავებით წელს 4 გამოცდას ჩააბარებენ. საინფორმაციო ცენტრის პედაგოგი ლია ბერიძე განმარტავს, რომ დაფინანსებაც 4-ივე გამოცდის შესაბამისად გაიცემა.
მიცოდნის გაცემულა და გრანტის მოპოვების შანსი არ იქნება მხოლოდ გადამწყვეტი ზოგადი მიმართების ხარჯზე, ამა მათი წარმატება გაიზომება აბსოლუტურად ყველა საგნის მიხედვით და ეს არის ყველაზე დიდი სიახლე.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 1 ივლისს დაიწყო და 23 ივლისს დასრულდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
Kori saga mutsto centrshi daregistrirebuli 1800 abituriyentidan gamotsdebshi monatsileobas 1748 abituriyenti qebulobs. Gamotsdebis tsieb tskhelebas mattan ertad ganitsdian aseve magistrebi da mastavleblebi. Tsels gamotsdebis eronuli tsentri garda ertiani eronuli gamotsdebisa saerto samagistro gamotsdasa da pedagogta sasertifikatsio gamotsdebsats atarebs. Korshi mimdinare gamotsdebze upro datsrulebit moismen siuzhetidan romelits goga aptsia urma moamzada.
Koris საგამოცდო ცენტრთან ხმაური გამოცდიდან აბიტურიენტების გამოსვლისას დაიწყო. ყველას ის აინტერესებდა, როგორ გაართვეს ახალგაზრდებმა თავი დავალებას. ზოგი ამბობდა, რომ გამოცდა რთული იყო. ზოგს კი ტესტის დაწერა არ გასჭირვებია. ნია დავითაშვილი ჟურნალისტობაზე ოცნებობს. გამოცდის სირთულის მიუხედავად იგი მიიჩნევს, რომ კარგად დაწერა.
როგორი კარგად დავწერე? არ რთულიც იყო, ნუ ძალიან რთული არ ყოფილა, მაგრამ მე მგონი გაართმევენ თავს. საერთოდ ჟურნალისტობას ვაპირებ მეც თქვენსავით და ნახოთ რა იქნება.
საგამოცდო ცენტრიდან ზოგი აბიტურიენტი იმედ გაცრუებული, ზოგი კი თავაწეული გამოდიოდა. ერთი ნაწილი იმასაც ამბობდა, რომ დროში ვერ ჩაეტია და თემის დაწერა ვერ მოასწრო.
მარტივი არ იყო, რთული იყო ძალიან, მაგრამ ნუ ვეცადე რომ ნორმალურად დამეწერა.
საშუალო სირთულის იყო და ყველანაირად შევეცადე რომ თავი გამართვა დავწერე. დავიც რა იქნება, შედეგი შემდეგში ნახოთ.
აბიტურიენტებზე არანაკლებად საგამოცდო ცენტრთან მისული მშობლები ნერვიულობდნენ. ისინი გამოცდიდან გამოსულ შვილებს შორიდანვე ამჩნევდნენ და ერთი სული ჰქონდათ ახალ ამბავს როდის მოისმენდნენ. საგამოცდო ცენტრთან მშობლების გარდა პაპები და ბებიებიც იმყოფებოდნენ.
ყველაფერი მოვასწარეთ ბოლომდე. კარგად ჩაიარა ბოლომდე.
რა პროფესიას ირჩევთ?
მე ექიმ მოვასწრებ.
ამისი მედი ბაგბავიძულობ გოდეს. იმედი მარტო სწავლა უნდა, მე ვერაფერ. სწავლა მარტო სწავლა.
ხალი შვილს გულ შემატკივრობ და რა თქმა უნდა იმედი მექნება, ბარ მექნება. ემზადებოდა, მოწადინებულია რომ ისწავლოს. იმედია ჩააბარებ და მოხდება.
გორის საგამოცდო ცენტრში სულ 1800 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. აქედან 52 გამოცდებზე არ გამოცხადდა. დღეიდან ცენტრში პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები დაიწყო. გორის საგამოცდო ცენტრში 718 მასწავლებელი დარეგისტრირდა, მაგრამ რამდენიმემ ბოლო მომენტში გამოცდაზე გასვლა გადაიფიქრა. პირველი გამოცდა პროფესიულ უნარებში ტარდება. თითოეული გამოცდა 5 საათს გაგრძელდება. გორის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის თინა გვერციტელის თქმით, აუტანელი სიცხის გამო მუშაობა ექსტრემალურ პირობებში უწევთ.
საკმაოდ ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს მუშაობა. ტემპერატურის გამო ცხელა ძალიან მაგა. მაინც ვფიქრობთ, რომ ნორმალური გარემოა შექმნილი საგამოცდო ცენტრში, რაც თავარია ველით მასშტაბებს. 3 მეტრში მასშტაბების გამოცდა და მეტი მზადყოფნა გმართებს. გამოცდა პერიოდ უფრო ხანგრძლივია ვიდრე აბიტურიენტების, 5 საათი გრძელდება. და ორ სესიად იქნება პროფესიული უნარების გამოცდა. ეს ნიშნავს, რომ მასშტაბებზე მეტი გამძლეობა საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლებს მართებთ.
აბიტურიენტების და პედაგოგების გამოცდა 23 ივლისამდე გაგრძელდება. შედეგები კი უკვე აგვისტოდან გახდება ცნობილი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს უსმენდით, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა, ახლა კი საერთაშორისო ამბებზე გადავიდეთ. ნავთობ კომპანია British Petroleum-ი დიდი მედებს უკავშირებს ახალ მოწყობილობას, რომელიც უხელ დაამონტაჟეს დაზიანებულ ჭაბურღილზე მექსიკის ყურეში. საქმე ეხება 40 ტონიან შემაკავებელ სარქველს, რომლის მეშვეობითაც ბოლო უნდა მოიღოს წყალში ნავთობის ჩაღვრას. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
British Petroleum-ის ანუ BP-ს განცხადებით მექსიკის ყურეში დაზიანებულ ჭაბურღილზე გამოცდიან სარქველს, რის საფუძველზეც უნდა გაირკვეს შესაძლებელია თუ არა განხორციელდეს გეგმა, რომელიც ჭაბურღილის მთლიანად დალუქვას ითვალისწინებს. BP ელექტრონული ფოსტით გავრცელებულ განცხადებაში უწყობა, რომ ახალი სარქველი წუხელ ორშაბათს ღამით დაამონტაჟეს ჭაბურღილზე წყალქვეშ კილომეტრ ნახევრის სიღრმეზე. გამოცდა 48 საათი გაგრძელდება და თუ წარმატები დასრულდა, ეს ნიშნავს, რომ აპრილის შემდეგ პირველად შეძლებენ ნავთობის ჩახვრის, თუნდაც დროებით შეჩერებას. პირველად მას მერე, რაც 20 აპრილს მომხდარმა აფეთქება მექსიკის ყურეში British Petroleum-ის მიერ ოპერირებულ ნავთობის მოსაპოვებელ სადგურზე დასაქმებული 11 ადამიანი შეიწირა, ამ სადგურის ჩაძირვა და წყალში ნავთობის ჩახვრის დაწყება გამოიწვია. ახალი სარქველის 48 საათიანი გამოცდის პროცესში ორ მომცრო ტუმფს გააჩერებენ. ასე შემოწმებენ გაუძლებს თუ არა ხუფი ნავთობის წნევას. ამავე დროს ინჟინრები შემოწმებენ დაზიანებულია თუ არა ჭაბურხილი ზღვის ფსკერის ქვემოთ სიღრმეშიც. თუ დაზიანებულია, ეს კიდევ უფრო გაართულებს ნავთობის შახვრის შეჩერებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. თუ არ არის დაზიანებული და ახალმა სარქოლმაც გაამართლა, ბიბი ან დალუქავს ჭაბურხილს, ან კიდევ განაახლებს ნავთობის ამოტუმბას გემების მეშვეობით მისი ტრანსპორტირებისთვის. ბიბის უკვე გამოთქმული აქვს გაფრთხილება, რომ დანამდვილებით არაფრის თქმა შეიძლება, რომ შემაკავებელი სარქველი სისტემა არასოდეს გამოუყენებიათ ასეთ სიღრმეზე ან მსგავს პირობებში. და მაინც ნავთობ კომპანიის ამჟამინდელ ძალისხმევას, ისე როგორც ნავთობის ჩახვრის შესაჩერებლად მომზადებულ დამატებით გეგმას, რომელიც აგვისტოში უნდა განხორციელდეს, დადებითი რეაქცია ახლავს საფინანსო ბირჟებზე. ნიუ-იორკში ბიბის აქციები ორშაბათს 8% გაიზარდა. ორშაბათსვე შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამა შეხვდა მოსახლეობას ნავთობის ჩახვრით დასარელებულ ერთ-ერთი შტატის ფლორიდის სანაპიროზე და შეეცადა შეკრებილების დარწმუნებას, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ყველა ღონეს ხმარობს ნავთობის ჩახვრის მძიმე შედეგების აღმოსაფხველად.
There's no question that this is a difficult time.
Ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ძალიან რთული პერიოდი ყველასთვის, ვინც სანაპიროსთან ცხოვრობს და მუშაობს. და ამიტომ არის, რომ ჩემი მეუღლე და მისი ადმინისტრაცია ყველა ღონეს მიმართავენ, რათა ჭაბურღილზე სარქველი იქნეს დამაგრებული, რათა ჩაღვრილი ნავთობი გაიწმინდოს და რათა უზრუნველყონ, რომ ბიბის დაეკისროს პასუხისმგებლობა მთელს ზარალზე, რომელიც მან გამოიწვია და უაყოფით შედეგებზე, რომლებიც მან გამოიწვია ამდენი ადამიანის ცხოვრებაში.
განაცხადა მიშელ ობამამ ფლორიდის სანაპიროს მოსახლეობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. მისივე თქმით, გრძელდება ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ძალისხმევა ზღვის ფსკერზე ბურხვის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად.
მადლობა, ეს მარიამ ჭიაურელი გახდა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გავედით თითქმის ბოლოში. დაგვრჩა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც მოგითხრობთ ევროპის კომისიის მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ის გენურად მანიპულირებულ სასოფლო სამეურნეო კულტურებს ეხება. ამ ახალი ზომის თანახმად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საშუალება მიეცემა თავად გადაწყვიტონ, აკრძალონ თუ დაუშვან ამგვარი სახეობების კულტივაცია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის აღმასრულებელმა ორგანომ სამშაბათს დაამტკიცა წინადადება, რომელიც კავშირის წევრ ქვეყნებს უფლებას აძლევს დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ, დაუშვან თუ აკრძალონ გენურად მოდიფიცირებული სასოფლო სამეურნეო მცენარეების კულტივირება. ამ ნაბიჯით კულტივაციის შესახებ გადაწყვეტილებები ევროკავშირის ზოგად ერთობლივ დონეზე აღარ იქნება მიღებული. როგორც ახალი ამბების სააგენტო როიტერი წერს, ევროპის კომისიის მიერ სამშაბათს მიღებული ზომა გენურ მოდიფიცირებასთან მიმართებით არსებული თითქმის პარალიზებული ვითარების გარღვევას ემსახურება. საკითხის სიმწვავეს ამგვარი საკვების უსაფრთხოების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები იწვევს. ევროპაში გენურ მანიპულაციას ბევრი ოპონენტი ხავს. ისინი ამგვარ სახეობებს ფრანკენშტაინის საკვებს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ამ ფორმით გამოყვანილი კულტურების უსაფრთხოება დამტკიცებული არ არის, ხოლო მათი კულტივაცია ზოგადად ნიადაგზე და სხვა სახეობებზეც იქონიებს გავლენას. შესაბამისად, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა მხოლოდ ორი გენურად მოდიფიცირებული სახეობის კულტივაციას მისცა თანხმობა. კონკრეტულად, მიმდინარე წლის მარტში კომისიამ გერმანიის ქიმიური და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის კომპანია ბასფის მიერ გენური მანიპულაციით გამოყვანილ კარტოფილს აუნთო მწვანე შუქი. თუმცა ამგვარ კარტოფილს მხოლოდ სამეწარმეო მიზნებისთვის გამოიყენებენ, მასში სახამებლის მაღალი შემცველობის გამო. 1998 წელს კი კომპანია Monsanto-ს მიერ გენური მოდიფიცირებით გამოყვანილ სიმინდს მიეცა თანხმობა. ჯანდაცვისა და სამომხმარებლო საკითხებში ევროკავშირის კომისრის ჯონ დალის თანახმად, კომისია კავშირის წევრ ქვეყნებს საშუალებას აძლევს თავად გადაწყვიტონ, აკრძალონ თუ დაუშვან გენურად მოდიფიცირებული სახეობების კულტივაცია. ამასთან დალის თქმით, ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ კომისია ამგვარ ორგანიზმებს ან ემხრობა, ან მათ წინააღმდეგ გამოდის.
The commission is not in favor or against GMOs and this cultivation.
კომისია გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს და მათ კულტივაციას არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება, მაგრამ დღევანდელ სამყაროში ეს რეალობას წარმოადგენს. ევროპა უმოქმედოდ ვერ დადგება და უარს ვერ იტყვის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე გადაწყვეტილებების მიღებისა და პასუხისმგებლობით გატარებული ინოვაციების
ირგვლივ.
ევროკავშირის მთავრობებისა და პარლამენტების მხრიდან ამზომების დამტკიცების შემთხვევაში იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე ზრდიან გენურად მოდიფიცირებულ კულტურებს, მაგალითად ჩეხეთში და ესპანეთში ეს პროცესი სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაფართოვდება. ხოლო იმ ქვეყნებს, რომლებიც გენურ მანიპულაციას ნეგატიურად აფასებენ, მაგალითად იტალიას და ავსტრიას, ამგვარი კულტურების საერთოდ აკრძალვის საშუალება მიეცემათ. წინადადებამ უკვე დაიმსახურა ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის, მათ შორის საფრანგეთის და ესპანეთის წარმომადგენლების კრიტიკა. ისინი ნეგატიურად აფასებენ სიახლეს, რომ გენურად მანიპულირებული სასოფლო სამეურნეო სახეობების მიმართ ევროკავშირის ერთობლივი პოლიტიკა ირღვევა. ახალ ზომას გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც კრიტიკით შეხვდნენ. მათი თქმით, ამით ევროპის ტერიტორიაზე სახიფათო სახეობების კულტივაციას გაეხსნება გზა. მომხრეების აზრით კი ფერმერებს თავად უნდა მიეცეთ იმის გადაწყვეტის საშუალება, სურთ თუ არა გენურად მანიპულირებული სახეობების კულტივაცია. ბიოტექნოლოგიების კომპანიები აცხადებენ, რომ ეს ზომები იურიდიულად ბუნდოვან ვითარებას განაპირობებს და პრობლემას შეუქმნის ევროკავშირის საერთო სასოფლო სამეურნეო ბაზარს. ჯონ დალის თქმით კი ევროპის კომისია გენურად მოდიფიცირებულ კულტურებზე დაკვირვების პოლიტიკას გააგრძელებს.
ჩვენი მხრიდან კვლავ მეცნიერებაზე დამყარებულ მიდგომას გავატარებთ. მას კიდევ უფრო გავაუმჯობესებთ და რამდენადაც შევძლებთ, გავაძლიერებთ. ამაში გათვალისწინებული იქნება გარემოს დაცვის წინაშე არსებული საფრთხეების შეფასებასთან დაკავშირებული ნაბიჯები, ისევე როგორც დამტკიცებული კულტურების მონიტორინგი.
შესაბამისად, ეს საკითხი ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს დღის წესრიგში მყარად რჩება. მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებას რაც შეეხება, ერთი ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე კამათის შემდეგ, ევროპის კომისიას, როგორც ჩანს, მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ამ საკითხთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობა ცალკეულ წევრებს დააკისროს.
ეს სალომე ასათიანი გახლდათ მან ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება გაგაცნოთ, სადაც დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იყო ლაპარაკი, რომელიც გენურად მანიპულირებულ სასოფლო სამეურნეო კულტურებს ეხება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და უბრალოდ ბოლოს გეტყვით, რომ ახალ ამბებში, როგორც მოისმინეთ, საფრანგეთის პარლამენტი დღეს კენს უყრიდა კანონპროექტს საჯარო ადგილებში ჩადლის დარების აკრძალვის შესახებ. კანონპროექტს კენჭი უყარეს და ის გავიდა. მისი მომხრეები ამტკიცებდნენ, რომ თავსაბურავი, რომელიც სახეს ბარავს საფრანგეთის სეკულარულ ფასეულობებს, ეწინააღმდეგება. ეს რამდენიმე წუთის წინ მიღებული ინფორმაცია იყო. მე შეგახსენებთ, ქვენ უსმენდით საღამოს თავისუფლებას. ჩვენ ეთერში დავბრუნდებით შუაღამეზე 12 საათზე. შეხვედრამდე.